ελπίζω να απολαμβάνετε, αδελφοί, αυτή την ξεχωριστή εμπειρία και πιστεύω θα έχουμε και άλλους ύμνους ύστερα και ειδικά κάτι από τον Αμπακούμ, από το Άσμα Ασμάτων. Σκέφτηκα σήμερα ότι πήραμε από την ώρα της λατρείας 2-3 ύμνους για να μπορέσει ο αδελφός Τηλιανέας να ψάλει, αλλά σκέφτηκα επίσης ότι μπορούμε να κλέψουμε και ώρα από το κήρυγμα, καθώς αυτά που ψέλνει είναι από το Λόγο του Θεού καθαρά, είναι σαν να ακούσει ένα άλλο κήρυγμα. Σήμερα, αδελφοί, θέλω να στραφούμε. Ξέρετε ότι κάνουμε μια σειρά στο Νεεμία, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε αυτές τις ιδιαίτερες ημέρες πριν από το Πάσχα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το γεγονός της αγάπης του Χριστού στον Σταυρό. Και θέλω να στραφούμε στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 14 έως 17. Είναι μέσα εδώ στις διαφάνειες. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 14 έως 17. Ξέρετε, η ζωή όλων των ανθρώπων έχει μια λογική. Δηλαδή, όταν ζούμε τη ζωή μας, σκεφτόμαστε λογικά. Τώρα, υπάρχει περίπτωση αυτό να μην το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, να λέει κανείς, μα εγώ δεν κάνω λογικούς συλλογισμούς. Κι όμως, όλη την ώρα, μέσα στο μυαλό μας, σκεφτόμαστε με κάποιους συλλογισμούς. Για παράδειγμα, η θάλασσα είναι δροσερή. Άρα θα μπω μέσα. Για να κολυμπήσω. Ώστε να νιώσω ωραία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Μπαίνω στη θάλασσα. Και όμως προϋποθέτει και κάποια πράγματα. Προϋποθέτει ότι η θάλασσα, δεν μιλάμε για το λιμάνι του Πειραιά, ότι βρίσκομαι σε μια παραλία, ας πούμε. Έτσι. Ότι είναι καλοκαίρι, εκτός αν είμαι χειμερινός κολυμπητής. Και ότι, ας πούμε, φοράω κάποιο μαγιό, εκτός αν είναι μια στιγμή τρέλας. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργούμε βάσει κάποιων λογικών συλλογισμών σε όλη μας τη ζωή, σε όλα τα πράγματα που κάνουμε. Και το θέμα είναι το εξής. Με τον Λόγο του Θεού πώς λειτουργούμε. Με τις αλήθειες τις οποίες πιστεύουμε. Με το γεγονός που διακηρύτεται αυτήν την εποχή, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό το γεγονός, πώς λειτουργεί μέσα στη λογική μας, πώς αλλάζει τη συλλογιστική μας, πώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και σκεφτόμαστε στη ζωή. Ξεκινώ με την πρώτη πρόταση που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Το κείμενο γράφει, η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Συνέχει. Δηλαδή, η αγάπη του Χριστού μας πιέζει, μας κυριαρχεί, μας ελέγχει, μας συμπιέζει, μας σωθεί, μας πρόχνει, μας υποχρεώνει, μας αναγκάζει. Δεν μας αφήνει ήσυχους. Η αγάπη του Χριστού γίνεται η κινητήριος δύναμη της ζωής μας. Θυμηθείτε ότι αλλού ο Απόστολος Παύλος είχε πει «Τι μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Θλίψη, στενοχώρια, μάχαιρα, άλλα πράγματα, τίποτα. Δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού εν Χριστώ. Τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας και ανάμεσα σε εμάς και στην αγάπη του Χριστού. Αυτό όμως, αδέρφια, σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα έξω από την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορώ να σκεφτώ έξω από την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορώ να βγάλω τον εαυτό μου έξω από την σφαίρα της επιρροής της αγάπης του Χριστού. Προσέξτε τώρα. Όταν τα έλεγε αυτά τα πράγματα ο Απόστολος Παύλος, εννοούσε πράγματα ριζοσπαστικά. Η αγάπη του Θεού, λέει, μας εισφύγει, μας πρόχνει, μας σωθεί. Σημαίνει για τον Παύλο τι? Σημαίνει ότι δεν με αφήνει η αγάπη του Χριστού ήσυχο στη γωνιά μου να ζήσω τη ζωούλα μου όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Να ζήσω μια κανονική ζωούλα. Έτσι κάποιος μπορεί να βλέπει τον Παύλο και να λέει, κάτσε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Γιατί, Παύλε, δεν πας απλά να παντρευτείς, να βρεις μια δουλίτσα, να νοικοκυρευτείς? Αυτό δεν είναι το νόημα της ζωής, Παύλε. Αντί για αυτό τι κάνει ο Παύλος? Δεν με αφήνει η αγάπη του Χριστού ήσυχο, οπότε κάνω πράγματα τρελά, κάνω πράγματα επαναστατικά. Η αγάπη του Χριστού με σπρώχνει για να τρέχω από πόλη σε πόλη, να κηρύττω το Ευαγγέλιο, να μαθητεύω ανθρώπους, να ιδρύω εκκλησίες, να τρέχω στην επόμενη πόλη, να θέλω να τρέξω μέχρι και την Ισπανία, στα όρια του κόσμου μου. για να φέρω αυτό το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Αυτό δεν κολλάει στα συμβατικά που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι έξω από τα συνηθισμένα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή ξέρω για την αγάπη του Χριστού, δεν μπορώ να ζήσω όπως όλοι οι άλλοι. Δεν μπορώ. Το γεγονός της αγάπης του Χριστού στη ζωή μου αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζω, σκέφτομαι, λειτουργώ, υπάρχω. Και έτσι κάνω πράγματα τα οποία φαίνονται στους άλλους φαινομενικά παράλογα. Γιατί εκείνους δεν τους εισφύγει η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού με κάνει να αγαπώ τον Χριστό και με κάνει να αγαπώ τους ανθρώπους που αγάπησε ο Χριστός. Και ο τρόπος με τον οποίο αγαπώ τον Χριστό και τους ανθρώπους που αγάπησε ο Χριστός είναι με το να μιλάω για την αγάπη του Χριστού όπου βρεθώ και να δείχνω την αγάπη του Χριστού όπως μπορώ. Ο Ιησούς Χριστός με αγάπησε. Άρα η ζωή μου είναι διαφορετική τώρα. Αν δεν με είχε αγαπήσει, ίσως το νόημα της ζωής μου να συνοψιζόταν στο να αποκτήσω όσο περισσότερα γίνεται. Ή να αποκτήσω περισσότερη δόξα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να θεωρούσα ότι το νόημα της ζωής μου είναι να με αναγνωρίζουν ή να με θαυμάζουν. Αλλά ο Χριστός με έχει αγαπήσει. Σκεφτείτε λίγο, τι σημαίνει αυτό να λέω θα μπορούσε να ζω σε έναν κόσμο που έλεγα ότι ο Χριστός δεν με αγάπησε. Επίσης, κάνει κάποια διαφορά. Θα σας ρωτήσω. Κάνει διαφορά ότι οι γονείς σας σας αγαπήσανε. Δηλαδή, ρωτήστε έναν άνθρωπο που δεν ένιωσε αγάπη πατρική. Που δεν ένιωσε αγάπη από τον πατέρα ή από μητέρα. Ίσως να υπάρχει και ανάμεσά μας. Ρωτήστε, κάνει διαφορά. Και πείτε μου τώρα, κάνει διαφορά το γεγονός ότι ο Χριστός μας αγάπησε. Και όχι με μια αγάπη από αυτές τις αγάπες που ξέρουμε, τις συμφεροντολογικές, αλλά με την αγάπη του Σταυρού. Κάνει διαφορά. Ζω σε έναν κόσμο όπου ξέρω ότι ο Θεός με αγάπησε δια του Χριστού, δια του Σταυρού. Ακόμα και άθεος να είναι κανείς, ζει σε έναν κόσμο όπου κηρύτεται ότι υπάρχει τέτοιου είδους αγάπη. Γι' αυτό ακόμα πρέπει να το αναλογιστεί. Η πρώτη πρόταση, η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Και συνεχίζει με το δεύτερο μέρος της πρότασης. Διότι κρίνομεν τούτο, ότι ο Ιης υπερπάντων απέθανε. Να πως εκφράστηκε αυτή η αγάπη. Εκφράζει μάλιστα μια δογματική δήλωση, θα λέγαμε, και στην εποχή μας είναι κάπως μόδα να μην δογματιζόμαστε. Η λέξη δόγμα έχει καταντήσει να θεωρείται μια κακή λέξη. Όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι φανατίζεται, λέμε ότι δογματίζεται. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, ότι τα δόγματα είναι τα πράγματα που είναι χιλιοϋπωμένα. Όλοι τα ξέρουμε, έτσι. Ίσως να έχουμε αποστηθήσει και το πιστεύω. Για μας τα δόγματα είναι τόσο γνωστά που κάπου ισοδυναμούν με το καλημέρα. Το ξέρουμε αυτό, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Το ξέρουμε. Το λέμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και πολλές άλλες φορές και το ψέλνουμε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Είναι κάτι που απλά το λες δηλαδή, χωρίς να σκέφτεσαι ποτέ αν το εννοείς ή χωρίς να σκέφτεσαι τι εννοείς. Το λάθος είναι μεγάλο, αδελφιά. Διότι δόγμα ποτέ δεν σήμαινε αυτό που φαίνεται να σημαίνει σήμερα. Δόγμα κάποτε σήμαινε το εξής. Πες μου, ποιες είναι οι αλήθειες για τις οποίες αξίζει να ζω. Και αντιστρόφως, πες μου, ποιες είναι οι αλήθειες για τις οποίες αξίζει να πεθάνω. Για δόγματα πήγανε άνθρωποι στο μαρτύριο. Για να μπορούμε εμείς να κληρονομήσουμε αυτές τις αλήθειες που μας κρατούν στη ζωή με τον Χριστό. Τα δόγματα είναι οι αλήθειες που οριοθετούν τη ζωή μου και το θάνατό μου. Και τούτο το δόγμα λέει ένα απλό πράγμα. Ο ένας υπερπάντων απέθανε. Αυτή η φράση χιλιοϋπωμένη. Όλοι το γνωρίζουν, το γνώριζαν και οι Κορίνθιοι στους οποίους έγραφε ο Παύλος. Αλλά ένας γνήσιος πιστός δεν αναμασάει τα χιλιοϋπωμένα. Τα σκέφτεται. Και τα σκέφτεται σε περισσότερο βάθος. Και ακούστε πώς το λέει εδώ ο Παύλος τώρα, προσέξτε. Εδώ είναι το άρα, στο τρίτο μέρος. Εάν, διότι κρίνομαι τούτο, ότι εάν εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθαναν. Αυτό είναι το νόημα του δόγματος. Αν το προηγούμενο είναι χιλιοϋπωμένο, τούτο εδώ σπάνια λέγεται. Βεβαίως προσέξτε ότι ο ένας υπερπάντων απέθανε, δηλαδή αυτός ως αντιπρόσωπος μας πέθανε για τις αμαρτίες μας. Το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά το υπάντες απέθανον, πιστεύεις ότι ο Χριστός πέθανε. Αλλά αυτό σημαίνει άρα ότι πρέπει να πιστεύεις ότι εσύ πέθανες. Τι σημαίνει ότι εσύ πέθανες? Σημαίνει αυτό που θα σήμαινε αν είχες πεθάνει. Και τι είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει? Το κύριο του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός δεν έχει κανένα νόημα για αυτόν. Κανένα νόημα για σένα. Είσαι νεκρός. Δεν σε συγκινούν αυτά που συγκινούν τους άλλους. Δεν σε αγγίζουν αυτά που αγγίζουν τους άλλους. Δεν σε εντυπωσιάζουν αυτά που εντυπωσιάζουν τους άλλους. Σου φέρνουν μια κούτα με χρυσάφι. Καμία αντίδραση. Μένεις ασυγκίνητος. Σου δίνουμε τιμές και δόξες. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σου δείχνουμε το πτυχίο σου. Κοίτα εδώ, τι εντυπωσιακό. Τίποτα, καμία αντίδραση. Ούτε που κουνιέσαι. Σου μιλάμε για απολαύσεις. Τίποτα. Μιλάμε στον εαυτό μας. Ει, κέρδισες το λαχείο. Σου φέρνουμε παϊδάκια. Καμία αντίδραση. Περνάει ένα φωτομοντέλο μπροστά σου. Και χίλια δυο άλλα. Ο Χριστός πέθανε και εσύ πέθανες. Προσέξτε, όλα αυτά τα πράγματα που γυαλίζουν σε αυτόν τον κόσμο και μας εντυπωσιάζουν, ναι, υπάρχουν όντως. Αλλά θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, προσέχουμε για να διακρίνετε τα διαφέροντα. Δηλαδή, τι εννοεί με αυτό? Ναι, το βλέπεις αυτό, γυαλίζει, είναι εντυπωσιακό, σου αρέσει, φαίνεται ωραίο. Αλλά όταν έχεις δει την αγάπη του Θεού εν Χριστώ στον Σταυρό, κοιτάς και συγκρίνεις το διαφέρον, λες, αυτό έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό. Φαίνεται η διαφορά. Θέλω να ζω γι' αυτό. Μια ζωή την έχω. Θέλω να ζήσω γι' αυτό που πραγματικά έχει αξία. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ, μου λες ότι είμαι νεκρός, ναι, αλλά εγώ νιώθω πολύ ζωντανός μέσα μου. Ζεστό αίμα ρέει στις φλέβες μου. Αντιδρώ σε όλα αυτά τα πράγματα, με ελκύουν όλα αυτά. Υπάρχει άλλο ένα λογικό βήμα. Εδώ είναι το γιανά. Το γιανά. Ξέρετε, ποτέ δεν βλέπουμε τα πράγματα ακριβώς σαν αντικείμενα. Ο φιλόσοφος ο Χάιντεγκερ έλεγε ότι σε όλα τα πράγματα που βλέπουμε, βλέπουμε μέσα σε αυτά ένα γιανά. Παράδειγμα, βλέπουμε ένα δέντρο. Δεν βλέπουμε απλά το δέντρο. Βλέπουμε και το γιανά του δέντρου. Ας πούμε κάποιος να πει, για να πάρω καρπό από το δέντρο. Έτσι. Ή άλλος βλέπει το δέντρο και λέει, για να κάτσω κάτω από τη σκιά του δέντρου. Κάποιος άλλος λέει, για να παίξω κρυφτό, ας πούμε, στο δέντρο. Έτσι. Κάποιος άλλος, για να σκαρφαλώσω στο δέντρο. Και οτιδήποτε άλλο. Ποτέ δεν βλέπουμε το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό. Πάντα βλέπουμε μέσα σε αυτό την χρήση που του κάνουμε. Πέθανε ο Χριστός. Για να ζω καλύτερα. Για να να πάω στον ουρανό. Για να είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι. Ακούστε τον Παύλο τι λέει γι' αυτό. Εδάφιο 15. Απέθανεν υπερπάντων δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Να το γιανά του Σταυρού. Όντως δεν πέθανες, παραμένεις εν ζωή. Σου απομένει μια ζωή μέσα σου, ναι. Αλλά αυτή η ζωή είναι ποιοτικά διαφορετική από τη ζωή που ζούσες. Τώρα πλέον δεν ζεις για τον εαυτό σου. Ο Χριστός πέθανε και εσύ πέθανες για τις απαιτήσεις, ως προς τις απαιτήσεις του εγώ. Ο Χριστός πέθανε όχι για να ζεις όπως πριν για τον εαυτό σου, τώρα ζεις για εκείνο που πέθανε και αναστήθηκε για σένα. Διότι ο Χριστός, σε αντίθεση με τον Αδάμ, είναι ο ένας που έδειξε την αγάπη του με το να μην ζει για τον εαυτό του, αλλά να έρθει για μας να σταυρωθεί. Και εμείς βλέποντας αυτό, εμπνεόμαστε να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά για άλλους. Η αγάπη του με συσφίγγει, ξεριζώνει μέσα μου από μέσα μου τη ζωή του εγώ και την αντικαθιστά με τη ζωή για τον Χριστό και για τους άλλους. Δεν ζω πλέον για τον εαυτό μου, αλλά για τον Χριστό. Όταν ζούσα για τον εαυτό μου, πώς σκεφτόμουνα, έλεγα, ποια κίνηση είναι η πιο συμφέρουσα για μένα. Αν κάνω αυτό, θα έχω εγώ περισσότερα. Αν κάνω εκείνο, θα έχω εγώ λιγότερα. Πώς γίνεται εγώ να έχω περισσότερα, να απολαύσω περισσότερα, να με θαυμάσουν περισσότεροι. Κάθε ερώτημα λοιπόν που είχα, είχε κέντρο τον εαυτό μου, το εγώ μου. Και τότε δεν άντεχα στη σκέψη ότι δεν θα έβγαινε κάτι ευνοϊκά για μένα. Εκνευριζόμουν όταν κάτι δεν έβγαινε για μένα. Χαιρόμουν όταν πήγαιναν όλα καλά για μένα. Λυπόμουν όταν δεν πήγαιναν καλά για μένα. Αλλά τώρα λέει ο Παύλος, δεν ζω για μένα. Τώρα ζω για εκείνο που πέθανε και αναστήθηκε για μένα. Από αγάπη. Και αυτή η αγάπη με έχει συνεπάρει και δεν με αφήνει ήσυχο. Και τώρα εκνευρίζομαι όταν δεν προωθείται η δική του αγάπη. Χαίρομαι όταν μαθαίνουν άλλοι για την αγάπη του. Λυπάμαι όταν απορρίπτουν άλλοι την αγάπη του. Και δεν αντέχω στη σκέψη η ζωή μου να μην είναι μια έκφραση της δικής του αγάπης. Δεν αντέχω στη σκέψη να ζήσω τη ζωή μου χωρίς να έχει πάει μπροστά το κήρυγμα της αγάπης του. Η αγάπη του Χριστού εκφράστηκε, αδέλφια, στο Σταυρό. Η αγάπη του Χριστού εκφράστηκε με θυσία. Η ιστορία της αγάπης του Θεού είναι μια ιστορία θυσιών. Η ιστορία της αγάπης του Θεού είναι η ιστορία του Σταυρού που πήρε ο Χριστός και του Σταυρού που καλούμε εγώ να πάρω. Είναι μια ιστορία, αδέλφια, γραμμένη με ταξίδια μακριά από γονείς και συγγενείς προς μια άγνωστη χώρα που ο Θεός θα δείξει. Είναι μια ιστορία που αφήνει πίσω της συντρίμια από σπασμένα αλάβαστρα και πολύτιμο μύρο χυμένο στη γη από αγάπη για αυτόν και τους ανθρώπους. Είναι μια ιστορία ζωντανών θυσιών από την αρχή ως το τέλος. Μια ιστορία όπου η αγάπη σκοτώνει το εγώ για να φανερωθεί το μεγαλείο της. Είναι μια ιστορία ανθρώπων που δείχνουν ότι είναι νεκροί προς κάθε τι που θεωρούν λιγότερο σημαντικό από τον Χριστό και τον Σταυρό του. Υπάρχει ιστορία που γράφει ο Θεός και υπάρχουν οι δικές μας μικρές ιστορίες. Θα προβάλλουμε, αδέλφια, το δικό μας το μικρό εγώ μπροστά στο ύψιστο εγώ του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το έργο του Θεού μπορεί να πάει μπροστά χωρίς θυσίες. Μα αυτό δεν είναι αγάπη Θεού, αδέλφια, γιατί η αγάπη του Θεού μόνο με θυσία εκφράζεται. Αν δεν σου κοστίζει, δεν έχει καταλάβει την αγάπη του Χριστού. Αλλά υπάρχει άλλο ένα βήμα εδώ. Είπαμε το για να, υπάρχει και το ώστε. Κοιτάξτε το εδάφιο 16. Ώστε, ημείς από του νυν, δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα. Συνεχίζει μετά και λέει, βέβαια, αν και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε. Με άλλα λόγια, η αγάπη του Χριστού δημιουργεί ένα νέο τρόπο γνώσης. Και θέλω εδώ, αδέλφια, να δούμε όλη την ουσία. Γιατί τώρα δεν κοιτάμε τον κόσμο με τα ίδια μάτια με τα οποία τον βλέπαμε πριν. Είμαστε νεκροί προς τις αξίες αυτού του κόσμου και είμαστε ζωντανοί προς τις αξίες του Θεού, τις αξίες ενός νέου κόσμου. Τον Χριστό, λέει, δεν τον κρίνουμε πλέον κατά σάρκα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως όταν βλέπουμε τον Χριστό σταυρωμένο, τι έβλεπαν όλοι οι άλλοι? Οι άλλοι όλοι έβλεπαν ένα σκάνδαλο. Άλλοι έβλεπαν μια ανοησία, μορία, το έλεγαν. Και όλοι το περιφρονούσαν. Εμείς όμως, εμείς, οι πιστοί, ανά τον κόσμο, λέμε ότι σε αυτόν τον σταυρωμένο, τον οποίο εμείς δεν τον βλέπουμε κατά σάρκα όπως ο υπόλοιπος κόσμος, σε αυτόν τον σταυρωμένο συνοψίζεται όλη η σοφία και η δύναμη του Θεού. Ο κόσμος με βάση τα δικά του μάτια, τις δικές του αξίες, θεωρεί τον Χριστό ασήμαντο. Εμείς με τα μάτια που μας δίνει ο Θεός βλέπουμε στον Χριστό το μεγαλείο του Θεού. Αδέλφια, ο Χριστός μας δίνει τα μάτια του. Το επόμενο εδάφιο μιλάει για το γεγονός ότι είμαστε νέα κτίσματα. Νέα κτίσματα. Νέα κτίσματα, νέα μάτια. Νέα μάτια για να βλέπουμε τον κόσμο. Δεν βλέπουμε κανένα, λέει, κατά σάρκα. Δεν μου λέτε, αδελφοί, εδώ μέσα που είμαστε εδώ στην εκκλησία, βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε τα πάντα, δηλαδή όλοι βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Εάν πάω στο σπίτι σήμερα και με ρωτήσει η γυναίκα μου τι φορούσε ο τάδε ή τι φορούσε η τάδε, δεν θα μπορώ να το πω. Εκτός εάν έχω συνειδητά αποφασίσει να κοιτάξω τι ρούχο φόρεσε ο καθένας. Τώρα, για κάποιους από εσάς, για κάποιες ίσως περισσότερο, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που μπορούν να σου πούνε τι φόρεσε ο καθένας εδώ σήμερα. Τα μάτια τους όλα αυτά τα αφομοιώνουν και τα κρατάνε. Εγώ δεν τα προσέχω. Δεν τα βλέπω. Δεν το λέω επειδή είμαι κάτι. Απλά είμαι έτσι αφηρημένος τύπος. Απλά βλέπω αλλού. Σκέφτομαι κάτι άλλο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο καθένας βλέπει διαφορετικά τον κόσμο. Βλέπουμε κάποιον. Τον κατατάσσουμε. Έτσι. Τον κατατάσσουμε με τα δικά μας τα μάτια. Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει? Το βάζουμε σε ένα παιχνίδι αξιών που παίζουμε στο μυαλό μας. Πού ανήκει αυτός? Δεν είναι του τύπου μου. Άντε γεια. Σε τι οικονομική επιφάνεια έχει? Κάποιοι έχουν ευρώ εδώ πέρα στα μάτια. Έτσι. Μέσα από ένα ευρώ βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν τους πάντες μέσα από αυτό το ευρώ. Τους πάντες. Τι μορφωτικό επίπεδο έχει? Να συγκρίνουμε πτυχία, να δούμε πού στεκόμαστε. Τι δογματική εκκλησιαστική απόχρωση? Είναι από αυτούς. Σκεφτούμε πολύ έντονα αυτόν τον καιρό, αυτό το χωρίο που λέει για τον Χριστό, έτσι. Οι άνθρωποι τον Χριστό τον είδαν κατά σάρκα και τον απέρριψαν. Με τη λογική. Στο στάβλο θα είναι ο Μεσσίας. Σιγά μην είναι στο στάβλο να γεννιέται ο Μεσσίας. Στο υπερπολιτελές ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι. Ή έστω στο δικό μας ξενοδοχείο. Το γνωστό. Είναι δυνατόν τίποτα καλό να έρθει από τη Ναζαρέτ? Όχι, όχι. Μόνο στο δικό μας χώρο, στο δικό μας κύκλο, στους δικούς μας ανθρώπους. Πολλές φορές μπορούμε να χάνουμε δώρα του Θεού επειδή έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που καλύπτουν τα μάτια μας και δεν βλέπουμε καθαρά. Δεν βλέπουμε καθαρά. Ένα σωρό τύχη. Έναν άλλον μπορεί να τον κρίνουμε από τον ντύσιμο του. Τον ντύσιμο αυτό. Αυτός δεν είναι. Αφού ντύνεται έτσι, τελείωσε. Δεν έχει κάτι να μας πει, τίποτα. Τελείωσε. Το ξέρεις. Η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, προσέξτε, η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, η τελική κατάληξη είναι ότι έχω άλλα μάτια με τα οποία βλέπω τον κόσμο. Βλέπω τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού. Και αν θέλετε να τα βάλουμε όλα μαζί για το πώς μπορούμε να αγαπάμε τους άλλους, θα σας πω κάτι που το είπα την Πέμπτη το βράδυ, κάποιοι ήσασταν εκεί, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω. Αν όταν σκέφτομαι πώς είναι να αγαπάς ανθρώπους, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαφορετικοί από μένα. Μπορεί να είναι σε άλλη δογματική απόχρωση. Μπορεί να είναι διαφορετικοί από μένα σε διάφορα πράγματα. Δεν μου κάνουνε, δεν είναι τη τάξη μου, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Τι κάνω? Έχω, προσέξτε, μία τεχνική που έχω αναπτύξει τον τελευταίο καιρό, καινούργια τεχνική. Ακούστε την, είναι τρία απλά βήματα. Τρία απλά βήματα. Προσέξτε τι κάνουμε. Όταν κάποιον τον βλέπουμε και τον αντιπαθούμε. Προσέξτε. Βήμα πρώτο. Μπορώ να το γράψω κιόλας, έτσι. Σκέφτομαι όλα τα αρνητικά του. Μα όλα. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Τα μαζεύω όλα. Ένα-ένα. Τι έκανε εκεί. Πού είπε αυτό. Πώς μιλάει έτσι. Πώς κάνει έτσι. Όλα τα μαζεύω. Δεν αφήνω να μου ξεφύγει τίποτα. Έτσι. Μαζεύω λοιπόν όλα τα αρνητικά του. Πρώτο αυτό. Δεύτερο βήμα. Σκέφτομαι. Γι' αυτό μπορείτε να το επαναλάβετε. Έχετε βάλει κάποιο πρόσωπο στο μυαλό σας? Βάλτε ένα πρόσωπο στο μυαλό σας. Για μερικούς πρέπει να περιμένουμε, γιατί έχουν να πάρουν πολλά πρόσωπα στο μυαλό τους. Λοιπόν, τώρα, μπορείτε να επαναλάβετε μετά από μένα, έτσι, μέσα σας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον σώζει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος για να σωθεί, κάποιος φούρνος θα πρέπει να γκρεμιστεί. Για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, θα πρέπει να παρέμβει ο ίδιος ο Θεός. Για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, θα πρέπει να κατέβει ο Υιός του Θεού στη γη να σταυρωθεί. Τρίτο βήμα. Μα έτσι σώθηκα κι εγώ. Ακριβώς έτσι. Προσέξτε με. Αυτό θα πει η Εκκλησία του Χριστού, αδέλφια. Εντάξει. Θέλω να το πω και το λέω με σοβαρότητα και αυστηρότητα. Αν δεν έχουμε μάτια Χριστού, τι χριστιανοί είμαστε. Αδέλφια, θα πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί και να λέμε στο Θεό, πού είναι η αγάπη σου, Κύριε. Θέλω να με συνέχει, να με συσφίγγει, να με σπρώχνει, να βλέπω τους πάντες και τα πάντα σήμερα διαφορετικά. Να πάω για μια φορά στην εκκλησία και να μην κουτσομπολέψω κανέναν. Κανέναν! Να πάω στην εκκλησία και να πάω να μιλήσω σε κάποιον που δεν το έχω μιλήσει ποτέ. Μα δεν είναι του τύπου. Τι έγινε που δεν είναι του τύπου σου? Η αγάπη του Χριστού δεν σε συσφίγγει. Δεν σε οθεί. Δεν αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τους πάντες και τα πάντα. Η αγάπη του Χριστού σε κάνει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Κάτι έξω από τα συμβατικά. Αυτό θα πει να είμαστε χριστιανοί. Να βλέπουμε τους πάντες και τα πάντα όπως θέλει ο Θεός. Σε κάθε βήμα, αδέλφια. Σε κάθε βήμα της ζωής μας. Να είμαστε οι άνθρωποι που επειδή ο Χριστός σταυρώθηκε, τα πάντα έχουν αλλάξει για μας. Το πώς βλέπουμε τους γύρω μας έχουν αλλάξει. Και επειδή μας δίνει ο Θεός τα μάτια Του, μπορούμε να δούμε τους άλλους γύρω μας όπως ακριβώς τους βλέπει ο Χριστός με τα δικά τους πλαφνικά μάτια. Και να μάθουμε να αγαπούμε ώστε και σήμερα να φανερώνεται ο Σταυρός και η αγάπη του Χριστού. Αμήν.